Скриня. Передача українською мовою.
Найкраща помста – величезний успіх, сказав Френк Сінатра, американський актор і співак. Славився романтичним стилем виконання пісень, наспівним голосом, а також ефектною зовнішністю. У студії Ольга Галабут. Добрий вечір.
Небо, вода, вода, 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 небо, вода, вода
Сьогодні, святкуючи День працівників ракетно-космічної галузі в Україні, віряни вшановують пам'ять преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського, а православні сьогодні святкують Великдень. Також сьогодні є Всесвітній день рок-н-ролу. Вплив будь-якого виду мистецтва на різноманітніші групи нашого прогресивного народонаселення – незаперечний факт. Наші уми і наші погляди досить розвинені, щоб займатися творчою діяльністю. Разом з тим, ми досить легко можемо сприймати і новий підхід, і новий напрям, який можуть запропонувати нам наші брати по розуму. Так сталося і зі ставшою вже легендарною колись новою музичною течією, яка відома нам зараз під крилатою назвою «рок-н-рол». Масштаб і грандіозність змін, які внесло музичне мистецтво у наш людський світогляд, колосальні. І в цих процесах рок-н-рол посів своє не останнє гідне місце. В Україні сьогодні також відзначають День скаута. Це міжнародний неполітичний молодіжний рух ставить своєю метою підтримку фізичного, розумового і духовного розвитку молоді. Вперше про відзначення століття українського скаутського руху на державному рівні було згадано в указі президента України від 28 березня 2008 року. Ну, а віряни, як вже згадали, святкують День пам'яті преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського. Він жив у дуже бурхливу добу, коли імператори намагалися силою змінити віру людей, зокрема, забороняли шанувати ікони. Але Василій був із тих, хто не здається. Він був духовним лідером у місті Парія, мав авторитет серед людей і щире серце, сповнене любові до Бога. Коли ж імператор наказав усім церковним діячам зректися ікон і визнати, що їхнє вшанування – це гріх, Василій твердо сказав «ні». Його не злякали ані погрози, ані можливі наслідки. За це його вигнали з єпископської кафедри, позбавили влади і відправили в заслання. Але навіть у вигнанні він залишився вірним. Не продався, не зігнувся, не зрадив. Його віра була міцніша за імператорські укази. Церква називає таких людей ісповідниками, тими, хто не загинув мученицькою смертю, але витримав тиск, біль, приниження і залишився на боці істини. А серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Якщо вітер дме з півдня, літо буде теплим і грозовим. Якщо дощить, буде добрий врожай. Теплий день показує, що належить чекати на раннє літо. Якщо небо чисте і зоряне, рік обіцяє бути врожайним. Багато птахів повертається з вирію, весна вже остаточно вступила в силу. Якщо на дахах ще лежить сніг, холоди можуть затриматися до кінця квітня. А в народі 12 квітня носило назву Василь Парильник. Парильник – це прізвисько святого, а відображення погоди – характерного для цього дня. У народі помітили, що після 12 квітня часто починає парити, сонце припікає, земля починає прогріватися, з'являється волога, туман, ніби пара стоїть над полем. Сьогодні своє свято має Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа та Марія. Прийміть від нас музичний подарунок.
Я скучила за цим поглядом, хлоп'ячим, нестримним, палким, гарячим, солодким поглядом, виноградним. Я скучила за цими кроками, коридорами снів, словами добрими, добрими. Обійми гарячі, слова холодне золото, нам краще мовчати. обійми гарячі, чому ж без них так холодно в твоїх очах себе шукати і не бачити. Я розплела усі загадки, розбила залізні замки.
З 5 березня, згідно нового закону у Польщі, медичний захист втратили сотні українців. Людям, які знайшлися у важкому положенні, намагається допомогти об'єднання українців у Польщі. Про це розповімо, між іншим, у сьогоднішній програмі.
Новини.
Професор Поморського медичного університету у Щецині Анджей Осовський повідомив, що вдалося ідентифікувати перших жертв трагічних подій у селищі Пужники, нині Садове, що сталося у 1945 році. Тож, уже найближчим часом на кількох могилах можуть з'явитися імена та прізвища загиблих. Про ідентифікацію перших осіб науковець повідомив у коментарі для Радіо ЗЕТ. Для цього дослідники майже рік працювали. Втім, за словами Осовського, надалі справа пришвидшиться, оскільки кожна нова ідентифікація допомагає визначити наступні. Це трохи як снігова куля. Одна ідентифікована особа сприяє подальшим припущенням і наступним ідентифікаціям. Наразі нам вдалося визначити кількох жертв, тож на кількох хрестах точно з'являться імена та прізвища, говорить Анджей Осовський. За інформацією дослідника, у масових похованнях виявлено рештки цілих родин. Пошукові роботи в Пужниках стартували 24 квітня 2025 року. У центрі Варшави з'явився білборд «Польща та Україна на одному боці». За словами ініціаторів кампанії, це публічний сигнал підтримки України та відповідь на спроби посварити поляків і українців. Білборд розміщений на одному з будинків поблизу станції метро «Політехніка». На ньому зображено рукостискання двох долонь, пофарбованих у національні кольори Польщі та України. Напис на одному боці подано польською та українською мовами. Міністерство родини, праці та соціальної політики Польщі запросило громадські організації на онлайн-зустріч, присвячену наслідкам змін у законодавстві щодо допомоги громадянам України. Про це повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці організації «Гомофабер». Як зазначають у дописі, після набрання чинності законом про припинення дії спеціальних рішень у публічному просторі з'явилося багато запитань до Міністерства родини, зокрема щодо становища людей як так званих вразливих груп. Запрошення пролунало на тлі критика змін із боку громадських організацій. Раніше низка з них – це «Гомофабер», об'єднання українців у Польщі та польський міграційний форум «Фонд Український дім», «Оцелення», «Номада» та інші – опублікувала відкритий лист із закликом терміново усунути системні прогалини, що виникли після 5 березня. У зверненні йдеться про втрату доступу до медицини, соціальної допомоги та житла для частини українських біженців, передусім людей із вразливих груп. Організації також попереджають про ризики бездомності, розділення сімей і переривання лікування.
Ще один день, ще одна дорога, черговий маршрут від твого порогу, і очі твої обіймають за плечі. Черговий без тебе в дорозі вечір, плацкарти, купе, кіно в маршрутках, обличчя ховаю за комір куртки, вписки квартири чужої кухні, запах інші сни каламутні. Неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде, нас. До зустрічі, кохана, я писатиму і ти мені пиши. До зустрічі, кохана, маяком мені здаля своїм світи. Без голосу викричав душу старий мікрофон. Слухавку просто мовчу, ти усе розумієш. Все наше життя – це один непростий марафон. І добре, коли в тебе є щось таке, в що ти віриш. І добре, коли за спиною у тебе вона. В тональності правильній не ловить розгублені ноти. Життя – це між пальців пісок і вода. І добре, коли є хтось за, коли ти вічно проти. До зустрічі, кохана, я писатиму і ти. Додому прийшов і хоча все життя своє йду. Ти мій дім, ти моя незборима фортеця.
Історичний календар.
12 квітня 1908 року український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти вбивства жандармами під час виборів селянина Марка Каганця застрелив польського намісника Галичини графа Анджея Потоцького. Цього дня 1912 року у Львові гуртку при Академічній гімназії «Українські пластуни» вперше склали пластову присягу. Гурток цей заснував доктор Олександр Тисовський. Це офіційний початок пласту як організації. 1919 року у Станіславові сесія Української народної ради прийняла закон про запровадження 8-годинного робочого дня. 3 роки пізніше у Харкові ВУЦАВУКЕ оголосив про амністію на всім особам українського походження за кордоном, які брали участь у військових організаціях Скоропадського, Петлюри, Денікіна, Врангеля та інших противників радянської влади. Їм надано можливість найскорішого повернення в Україну та загальних засадах разом і з військовополоненими. Водночас оголошено поза законом закоренілих ворогів радянської влади Павла Скоропадського, Симона Петлуру, Антона Денікіна, Петра Врангеля, Юрія Тютюнника, Нестора Махна, Олександра Кутєпова та Бориса Савінкова. 12 квітня 1923 року у Харкові ВУЦВК прийняв постанову про новий адміністративно-територіальний поділ України, затверджено 53 округи та 706 районів. Цього дня 1998 року у Києві відкрито і освячено заново відбудовану церкву Богородиці Пирогощі. 12 квітня 2014 року російські та проросійські бойовики захопили місто Слов'янськ Донецької області.
На моїй вулиці давно уже весна, і дух захоплює, немов він висоти, бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мов на земному небі, мило коли з тобою літаю і знов, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти. І там живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. Часом, коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно, згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі,
знайшов. І я на небі, мов на земному небі, милко листопад, літаю і знов, і знов. Літаю і знов, і знов. Літаю і знов, і знов.
З 5 березня почав діяти новий закон про допомогу біженцям з України, згідно якого сотні людей, які не мають страхівки, втрачає медичну безплатну опіку. Об'єднання українців у Польщі відділ у Перемишлі намагається допомагати таким людям. Послухайте розмови.
Михайло Пульковський, відділ інформації при Українському народному домі у Перемишлі. Пане Михайле, тут сидить жіночка, вона з України, приїжджає до чоловіка, проживає кілька днів і є вагітна, вагітна інвітро, вдалося. Ну і нещастя, почала кровотечити, швидка допомога забрала її до лікарні і після 5-дневого побуту у лікарні, лікарня виставила величезний рахунок, майже 10 тисяч злотих. Звичайно, це величезні гроші для українців. Чи багато таких випадків до вас трапляє?
Ну, таких екстремальних, назвімо їх умовно, то небагато, але декілька вже було. Дуже подібних. Власне, що хтось попав до лікарні, виявилося, що немає страхування. Ну і лікарня тоді, згідно зі правилами, виставляє за це рахунок по ставках, які передбачено. В даному випадку тут є трошки інша ситуація, бо мені здається, що екстрені такі випадки повинні, ну, де швидка допомога має інтервенцію, де рятується людське життя, чи хочеться запобігти якомусь серйозному пошкодженню тіла, чи, ну, здоров'я взагалі. Така допомога повинна надаватися в будь-якому разі, так, бо годі уявити собі такий факт, що в цивілізованій державі хтось потребує допомоги, лежить на вулиці, чи, ну, видно, що заслаб і приїжджає швидка і перевіряє, чи в нього є страхування, так? То я собі не уявляю, що так може бути.
Розпорядження однозначно говорить, що в таких випадках допомога медична є безкоштовна.
Тут, ну, навіть на здоровий глузд, то не треба заглядати до закону, і в кожній цивілізованій державі надається допомогу комусь, кому рятується життя, і не перевіряючи, чи він має страхування, чи ні, так? То я ж тут поза увагою залишу. Інша справа, якщо хоче хтось лікуватися і якісь немає загрози життю, ну то так, ну тоді можна бавитися в бюрократію, перевіряти, чи він має на це право, ну бо це медицина сучасна, це не дешеві справи. І тут, скажімо, можна підійти з цього боку. Але коли рятуєш комусь життя, чи хочеш уберегти його від серйозних пошкоджень здоров'ю, то, ну, таких речей не перевіряється.
Ви сказали на початку розмови, що багато трапляє людей із різними своїми справами і проблемами. Чи можете сказати, які це люди, хто це? Чи це біженці, чи це українці, які роблять таку туристику лікувальну, приїжджають, лікуються, від'їжджають в Україну?
В принципі, до нас приходять виключно громадяни України, ну, 99,9 це мають статус, ну, охорони в Польщі, так, статус біженця це трошки щось інше, але на побутовому рівні назвімо біженці. То, ну, є багато таких, які після цього, коли увійшов в дію цей новий закон з 5 березня, ну, не втратили багато своїх прав і привілеїв, в тому числі право на лікування. Ті, які приїжджали до Польщі, їм забирається це право прямо на кордоні. Не завжди, ну, може теж то мовний бар'єр, не завжди їх про це попереджають. Тобто приходять до нас, що їм там, як то кажуть, в народі зладів статус УКР. І що робити? Ну, на жаль, вже нічого практично не можна з тим зробити. В виняткових ситуаціях, де там може фактично чиновник цей пограничної служби помилився, але в більшості випадків просто це є в силу закону, який почав діяти 5 березня 2026 року. Ну, туристика була заборонена, туристика, лікувальна туристика була заборонена вже з жовтня, тобто як був цей ще попередній закон. Причому, ну, то воно ще так не працювало. Тут екстремальних випадках, навіть, наскільки мені відомо, таких випадків є два, порушено навіть прямо прикордонники порушили кримінальну справу проти таких осіб. Тобто справа є у прокурора.
Якщо люди тут проживали, мають статус УКР, мають дію, статус є біженцями, захворіли, не працюють, а закон, власне, говорить про це, що людина, яка не має доходів і не платить різні внески, втрачає цю опіку.
Ну, на даний момент є так, що люди, які проживають в центрах проживання тих, таких, ну, такі мають статус ОЗЗ, так званого, тобто центр колективного проживання, і мають там певні ще умови, тобто вік, валідність і так далі, і так далі. Є така група людей з вразливих так званих груп, яким це право на лікування в обмеженому обсязі, але залишається. Більшість таких, які десь собі самі собі живуть, вони практично це право втратили, крім основного пакету, до речі, яких ті лікувальні заклади теж підходять, як собака до їжака трохи, бо самі не знають, чи їм за це повернуть гроші, як вони таку особу приймуть чи ні. Так що всі стараються якось десь спекатися тих проблем, або пересилають кудись подалі, або чекають. Ну, то теж є, тому то є відносно ще свіжа ситуація, так, бо це є 4 тижні. Маємо надію, що допоможе щось. Лист, який був написаний нашою організацією і кількома іншими, було показано, що в законі просто є прогавини, якісь пропущені моменти, де вимагає він, як мінімум, щоб його виправити, або принаймні відповідної інтерпретації для чиновників, щоб вони могли самі розуміти, що з тим робити. Так, як на рівні, скажімо, воєводства, так само і НФЗ, тобто це НФЗ, це Національний фонд здоров'я Польщі.
Ви самі сказали, що кожного дня приходять люди з подібними проблемами до вас. Якої допомоги від вас очікують?
На даний момент очікують, ну, хотіли би, щоб їм вирішити їхню проблему. Ну, не всі ми проблеми можемо вирішити, бо ми громадська організація, і що можемо, то можемо, що не можемо, то не можемо. Я так по-простому сказавши, маємо ми якісь там можливості надати тимчасовий прихисток, тобто на кілька днів нічліг, нагодувати чому подібне. І маємо якісь там проєкти, де можемо допомогти закупівлею ліків. Ми маємо проєкти. Але то є все, ну, основної проблеми системної не вирішує. Можемо, ну і надаємо інформацію, так, що як вже маєш свідомість цього, що є, то теж вже є якась, ну, може не зброя, але якась допомога.
Чи можна, пане Михайле, сказати, скільки людей в такому положенні знайшлося, наприклад, тут у Перемишлі?
Би міг навіть точно порахувати, але то від того березня це є саме Перемишлі, так? Я думаю, що то є в десятках, навіть сотнях.
І хто це будуть? Старші люди, які не можуть працювати, матері, які опікуються дітьми і не можуть тому піти на роботу, як?
Ситуація змінилася діаметрально всім, хто має статус УКР, так званий, тобто захисту в Польщі, тому що, ну, всі від цього моменту мають гірші умови, гірше все, і не знати, чи це зміниться, і як, а як зміниться, чи в кращий бік. Важко сказати, що який буде результат цього листа, чи взагалі хтось хоче щось змінити.
А люди ці часто не мають де повертатися?
А люди часто не мають де повертатися. Є такі випадки, де чиновники, які приїхали, наприклад, до ліквідованих осередків колективного проживання, рекомендували повернення в Україну, включно з людьми, які з інвалідністю, а і яких доми чи житла в Україні є розбомблені вже давно.
Організації розраховують, що влада похилиться над законом і прогалини у ньому будуть виправлені.
Втамуй мою спрагу своїми вустами, очами дивись такими блакитними світлими. Чекаю той ранок, коли ти поглянеш у моє вікно, що засаджене квітами для тебе. Моє серце палає,
кому бути поруч, а кому самотніми. Я викинув в море останні недолі, щоб легше злетіти мені було до тебе. Моє серце палає, серце в огні, мій так знову зриває, я без тебе вже цілих два дні. Моє серце палає, серце в огні, мій так знову зриває, я без тебе вже цілих два дні. Стежками веде життя нас різними, моє серце буття відстукує відстані. Я би хотів, щоб ти заснула в мене на плечі, та ти як сонце світиш день, а я як місяць вночі. Моє серце палає, моє серце палає, серце в огні.
Війна триває вже 5 рік. Багато українців, які знайшли прихисток у Польщі, внормували собі життя. Діти ходять в школу, а жінки працюють. Ось приклад.
Олена Тітова, фірма «Вау Пірнік», тобто «Вау Пряник», це по-українськи звучить. Як це сталося, що ви заснували цю фірму у Польщі? Тут так гарно пахне пряниками, спеціями різними. Після війни приїхали тут уже ж звідки?
Так, ми приїхали у 22-му році, в березні, з Дніпра, ну, тому що були вимушені виїхати, було дуже небезпечно. Спочатку приїхали до села місцевого, та Стрижовський повіт, гміна Вишньова, село Толковиця ще назива. І з подружкою, ще з 13 особами, ми прожили 2 роки в таких багато таких укомплектованих умовах.
Що ви там робили? Чим займалися?
У 22-му році, в липні, ми акурат зразу заложили фірму. Тому що я коли приїхала, теж не могла сидіти без діла для того, щоб просто мізки вставити на місце. Було дуже складно, морально складно. І трошечки знала польську мову, і вуйт гміни попросив мене допомогти йому з українцями. В той момент в село приїхало 100 українців, і ніхто не говорив польською. І він мене працевлаштував як стажиста. Я допомагала там оформлювати песелі, розповідати, там закладати профілі зауфані і такі ружні речі. Да? А потім в липні ми з подружкою почали вже виготовляти потихеньку пряник, і ви зрозуміли, що треба закладати фірму для того, щоб це переросло вже в щось справжнє.
А чому, власне, пряники? Чим ви займалися в Україні?
Я безпосередньо маю свою фірму з чоловіком. Ми займаємося товарами, продаємо, організовуємо майстер-класи товарів для кондитерів. А подружка моя, Ольга, вона безпосередньо займалася виготовленням пряників. І ми вирішили почати з цієї теми, тому що вона була трошечки легша для старту, тому що для того, щоб закласти зразу інтернет, магазин, там склади, треба було дуже багато грошей вкладати. А ми на той момент не розуміли взагалі, які плани. Можливо, ми завтра повертаємось додому, для того, щоб не дуже так закорінятися. Та? Але час ішов. Фірма потихеньку розвивається, вже ми переїхали в Жешув. Спочатку у нас взагалі була така малесенька кімнатка в стражі пожарні, допомагали нам, вони нам просто здали в свою кухню. А зараз це вже там виробництво, 100 квадратних метрів, майже в центрі Жешува.
Я так запитаю, нескромно, кошти з якоїсь програми вам вдалося, чи це власні кошти і потім вже вкладали зароблені гроші у розвиток фірми?
Дуже гарне питання, жодної копійки з якоїсь програми, повністю власні кошти, зароблені. Зароблені кошти тут, ми постійно реінвестуємо ці гроші, заробляємо щось, докуповуємо там обладнання. Все, що ви тут бачите, це все вже куплено тут безпосередньо в Польщі за ті гроші, котрі ми тут і заробили.
Ну і вирішили, що будуть пряники на цілу Польщу, не тільки.
Так, вирішили, що пряники повинні бути не тільки на всю Польщу, але на всю Європу. І зараз активно продаємося в Німеччину, в Словаччину, в Латвію, в Іспанію.
Як вдалося налагодити ці зв'язки з тими державами, як вийшли, з ким так співпрацюєте?
Так як у нас вже досвід був, ми розуміли, що таке бізнес, як його будувати. Ми звернулися до різних бізнес-спільнот, як українських, так і польських. Ми почали активно приймати участь в різних професійних виставках у Варшаві. Зараз ми вже там маємо постійне своє місце на виставці маркетингу і реклами. І таким чином поповнюємо свою базу, розширюємо, співпрацюємо.
Багато українців, з того, що я знаю, 132 тисячі фірм таких українці заснували у Польщі від початку 2022 року. І це свідчить про те, що українці підприємливі, що українці не хочуть працювати нижче своїх кваліфікацій, а хочуть робити те, що вміють.
Так, коли ми приїхали в село, ми спочатку, як я вже казала, жили в селі, то мешканці села були дуже сильно здивовані, коли вони запропонували нам, ну, якби допомогу роботу у вигляді, що сходіть, там, позбирайте борувку, лохину або там щось поприбирайте. Ми відмовляли, тому що, ну, нащо ж нам це робити, якщо ми цей час можемо витратити на те, щоб вивчити закони, вивчити, почитати інформацію, як закласти діяльність, отримати консультацію бухгалтера, і для того, щоб потім щось робити самим, замість того, щоб піти там за, причому такі дуже маленькі гроші, пропонувалися 12 злотих збирати борубку. І вони були здивовані. Так, українці – крута нація, що сказати.
Ну, власне, вперті йдуть вперед, здобувають вершини нездобуті, і всюди дають собі раду. Це свідчить, що народ міцний, і українці всюди в цьому світі не вміють себе віднайти.
Так, дають раду, і головне, не втрачають надію. Тому що, ну, незважаючи, да, вже здавалось би, ну, все, ну, нема надії, але люди, ні, люди щось будують, продовжують надіятися, вірити, жити, і це надихає.
Як вам живеться? Бо тут і діти ваші є. Вже привикли трохи до Жешова?
Так, до Жешова привикли. Нам дуже сподобається Жешов, тому що містечко маленьке, компактне і дуже-дуже зручне. Після Дніпра, ну, просто після промислового міста. Та, Дніпро можна з Катовицями порівняти. Дуже таке гучне, сорі, брудне, так, місце. А Жешов маленьке, дуже приємне, затишне містечко.
Запитаю про плани, бо діти ходять у школу, вчаться. Ви тут маєте свій бізнес, заробляєте гроші на життя. Є план повертатися в Україну після закінчення війни? Дай Бог, щоб швидко то було.
Ну, я можу відповідати за себе. Мені б дуже хотілося повернутися. Мій син, як то кажуть, спить і бачить. Він активний пластун, у нього дуже проукраїнська позиція. Він не хоче вчитися, при тому, що, ну, вчитися має на увазі в польській вищій школі, та? При тому, що він гарно вчиться, але він дуже хоче поступити до Львову. І прямо про це мрія. Ну, будемо дивитись, як буде далі. Чоловік мій в Дніпрі. Чекає на мене. Половина родини в Дніпрі, бабусі, дідусі, всі в Дніпрі.
Це не одна фірма, заснована українками у Жешові. Працюють у галузі IT, перукарській чи косметичній.
Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе. Я отак закохався, веселка, цариця небес. Мені захотілось ці хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним бути дозволиш мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним бути дозволиш мені. Дозволиш, я знаю, натягнуться струни, порвуться, і я полечу. Я буду співати, у небі літаю, замрію, життям заплачу. Я буду проміння за пальці тримати, гарячі, як жовті вогні, і в губи без огню небе цілувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним бути, дозволиш мені. Хочеш, я твоїм.
якщо ти ним бути дозволиш мені. Гарячі, як жовті вогні, і в губи безодню небес цілувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним бути дозволиш мені.
Музична скринька.
Калуш оркестра – це український хіп-хоп-гурт, який поєднує етнічні мотиви з сучасним звучанням, використовуючи різні народні інструменти. Гурт отримав назву на честь українського міста Калуш, рідного міста учасника гурту Олега Псюка. Їхня пісня «На Євробачення Стефанія» є присвятою матері Олега, яку вона вперше почула лише коли гурт змагався на українському національному відборі на Євробачення 2022.
Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, чути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне силу волі не забрати у мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від сола. Вона ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сині бурі, забере бабулі звідтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в такт.
Стефанія,
небу не забуду одім. Хочеш закрути мене, як бігуді. Я закритими очима знайду, де мій двір, бо ти би небу не забуду одім. Ти би небу не забуду одім. Хочеш закрути мене, як бігуді. Я закритими очима. Скофа по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях. Боляче, коли побачу в долині рідний маяк. І хочеш море переплить до нього, але немає. Рідна хата пахне пирогами з вишнями і з печі. Снилось, як світи фарами ближніми вночі. Бачу баба з дідом в хаті крутили калачі. Аби зараз діда постукать би по плечі. Ти би небу не забуду одім. Хочеш закрити мене, як бігуді. Я закрити не очима знайду, де мій двір. Бо ти би небу не забуду одім. Ти би небу не забуду одім. Хочеш закрити мене.
Запам'ятали стіни, як дитина, ці писала імені навіки. Та знову світла ніч, то без мене вже гуляла. А може коли-небудь вже би не жалів. За минуле, що летіло вдаль, не наче ворон. А я вдома зберігаю свою ностальгію.